Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, яке озброєння на навчаннях у Криму засвітив Кремль і як тренування нападу назвали обороною. Про що мемуари молодшого сина президента Байдена Гантера? Як допомагають чеським зоопаркам, які через відсутність відвідувачів опинилися у критичному стані? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Сполучені Штати і Союз НАТО уважно стежать за посиленням напруження на Донбасі і неодноразово закликали Росію пояснити мету накопичення сил на кордоні з Україною і засудили порушення режиму припинення вогню з боку проросійських сил. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель теж запевнив владу України у непохитній підтримці Євросоюзу на тлі агресії з боку Росії. У телефонній розмові з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку його країни, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. А на військових навчаннях у самому Криму Росія підіймала в небо авіацію. У Чорне море виводили субмарини «Колпіно» та «Великий Новгород», а з Новоросійська на окупований півострів перекидали загони десантників. Симетрично свої навчання провели й українські збройні сили, що насправді відтерміновує збройне вторгнення Росії в Україну з боку Криму. Про це репортаж Дмитра Євчина із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Бухта Севастополя. У Чорне море виходить субмарина «Колпіно». Спеціально для навчань з Новоросійська до берегів Криму росіяни перекидають ще один підводний човен – «Великий Новгород».
Що стосується субмарин, нічого там особливого нема. Підводні човни 636-го проєкту – це продовження старого проєкту «Варшавянка» 877-го проєкту. Це радянський проєкт 70-х-80-х років, який виготовлялись переважно для держав Варшавського договору, тому і Варшавянка.
Екіпажі підводних човнів відпрацьовують глибоководне занурення і екстрену підготовку до бою. Колпіно навіть показують зсередини.
Когда устала я подлодка, із глибини йдет домой.
Але саме ці човни точно не устали, пояснює військовий експерт Михайло Самусь. Радянський проєкт 70-х-80-х років Росія максимально модернізувала. Колпіно і Великий Новгород можна озброювати крилатими ракетами «Калібр», здатними переносити ядерну боєголовку.
Це підводні човни, які дійсно загрожують і Україні, і, в принципі, і країнам НАТО. Тому що, якщо говорити про дальні стрільби калібрів, то це може досягати до 2500 кілометрів. Тобто ці підводні човни, вони є новітніми, вони дійсно загрожують безпеці не тільки Чорного моря, але, я сказав би, Європі і Середземному морі.
За повідомленнями російських ЗМІ, саме Колпіно і Великий Новгород бомбили позиції бойовиків Ісламської держави у Сирії 2017-го. На навчаннях у Чорному морі екіпажі обох субмарин теж тренували стрільбу по наземних цілях. І саме на це слід звернути увагу, радить експерт.
Єдине, що цікаво, це відпрацювання стрільбу ракетами по наземним цілям. Це для нас серйозний момент такий, тому що відпрацьовувались вони з надводних кораблів і з підводних човнів по морським цілям. Це класичне застосування. Тобто тут нам треба спостерігати саме за цим моментом, тому що у випадку загострення серйозного по нам можуть лупити не тільки зі сходу іскандерами і точками, а й калібрами.
Зараз на озброєнні Чорноморського флоту Росії 6 таких субмарин.
І фактично за допомогою цих човнів Росія може постійно, фактично повністю контролювати підводну сферу Чорного моря. Що є дуже небезпечно для України, оскільки в Україні є засоби боротьби з підводними човнами, але їх замало.
Ще одна особливість морських навчань – використання вертольота-розвідника. З повітря він вказує на цілі, які потрібно знищити в морі.
Мало хто може звернув увагу, гелікоптер К-31Р. Це на Чорному морі я бачу вперше. Це вертоліт радіолокаційного дозору. Ну, по-нашому, натовським стандартам, це за горизонтне виявлення цілі. Цілевказання з повітря збільшує точність ураження, збільшує дальність виявлення цілей.
На кримському полігоні ОПУК десантно-штурмова частина з Новоросійська тренується захоплювати аеродром умовного противника.
Задача виділитися бронетехніки, потім перейти в наступлення.
Можна звернути увагу, що вони цього року відпрацьовували вертикальний охват в наступальній операції. Це суто наступальний вид бойових дій, який передбачає для закріплення успіху закидування взводних повітряних десант для захоплення опорних пунктів в тилу противника.
Офіційна легенда іншого етапу навчань – оборона Чорноморського узбережжя від висадки умовного десанту противника. Насправді і тут росіяни тренувались атакувати, а не оборонятись, переконує Михайло Самус. У ролі умовного ворога ті самі десантники 7-ї дивізії з Новоросійська. Вчилися висаджуватися на берег. У назві легенди просто змінили акценти.
Тобто вже відходимо від дій воїн, які проводились раніше. Це тяжкі, довгі, там, оборонительні якісь дії. Здесь наоборот. Маневр, атака, удар, відхід.
Якщо Росія перейде у реальний наступ на Україну, то саме силами 7-ї десантної дивізії з Новоросійська, вважає експерт.
Насправді 7-ма повітряно-десантна дивізія з Новоросійська, звісно, буде висаджуватися прямо на об'єкти на території України. Тобто, чому я і казав, що ті елементи, які показувалися, що це начебто там якась оборона чи якісь оборонні заходи, насправді це демонструвалося, як будуть висаджуватися десантні підрозділи з Південного військового округу Росії на територію України. Тут все логічно, все відпрацьовувалося якраз з точки зору, як це буде відпрацьовуватися в бойових умовах.
Завдяки масштабним навчанням росіяни перекидають війська до кордонів України. Від 2015-го у напрямку Криму на постійній основі розташувалась 8-ма армія Південного військового округу, пояснює представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
Під виглядом навчань створюється угруповання, виводиться на полігони, виводиться до наших кордонів. У цей період саме якраз є загрозливий, коли воєнна розвідка аналізує і доповідає, який характер цих дій, наскільки він змінився, наскільки збільшується, підвищується рівень загрози воєнного вторгнення на територію нашої держави. Це і є постійне ведення розвідки противника в умовах війни з Російською Федерацією.
Росія не виключає варіант нападу США на Крим, розповідав журналістам депутат Держдуми Росії Руслан Бельбек. Тому й проводять регулярні навчання на півострові. Також таким чином Кремль демонструє свій політичний вплив, вважає Леонід Кравчук.
Ну, мабуть, демонструючи, це ж не просто Крим, це тільки Україна, це Чорне море, це цілий басейн. Там Туреччина, там сходяться нитки, дуже, скажімо, нитки політики, які далеко виходять, далеко за межі інтересів України. І тому Росія хоче перетворити Крим в плацдарм військовий. І тому, поставивши таке завдання, вони демонструють свою силу. Вони туди завозять війська, завозять новітню зброю, щоб показати, що вони там присутні і що вони мають там військову сильну базу.
Українські військові проводять навчання на межі з Кримом щотижня. Цього разу підрозділи десантно-штурмових військ тренуються відбивати напад повітряного десанту.
Воїни-десантники раптово були підняті за тривогою, здійснили марш та відбили наступ умовного противника. Подальшому зайняли панівні висоти та обладнали оборону. Подальші навчання будуть проводитися з залученням десантників, інженерних військ та авіації.
На півдні України перевіряють роботу розрахунків протиповітряної оборони та розгортають системи залпового вогню «Смерч» і зенітно-ракетний комплекс «ОСА-АКМ».
І я скажу, наприклад, тиждень тому була подія, яка дуже значно відсунула ймовірність наступу Росії на Україну. Це введення першого дивізіону, зараз навчально-бойового дивізіону крилатих ракет «Нептун».
Крилаті ракети «Нептун» здатні влучати у ціль на відстань 280 кілометрів, кажуть її розробники. Завдяки зброї, спроєктованій конструкторським бюро «Луч» у Києві, Україна зможе контролювати половину акваторії всього Чорного моря.
Сполучені Штати знають про повідомлення щодо пересування військ Росії на кордоні з Україною і підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії. Про це заявив цього тижня речник Державного департаменту США Нед Прайс. За його словами, Вашингтон хоче почути від Москви пояснення ситуації.
Дестабілізуючі дії Росії підривають наміри щодо деескалації, які були досягнуті за посередництвом ОБСЄ у липні минулого року. На додаток до наших запевнень українських чиновників, ми обговорюємо наше занепокоєння з приводу зростаючої напруженості та порушень режиму припинення вогню, а також напруженості у регіоні із союзниками в НАТО. Це було широкою темою дискусії у Брюсселі. Ми попросили Росію пояснити ці провокації. Та найголовніше – це наша підтримка, яку ми висловлюємо нашим українським партнерам. Ми підтримуємо Київ, ми підтримуємо нашого партнера Україну перед обличчям цього залякування та агресії.
Військовий конфлікт на сході України знову перейшов від стану майже заморожений до стану низької інтенсивності, констатує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. На його думку, концентрація російських військ на кордоні – це попередження Україні, щоб вона не намагалася повернути собі території на Донбасі.
Чи може спалахнути велика війна на сході України? Це питання, яке сьогодні бентежить і українське суспільство, і світ. На тлі небувалої концентрації російських військ на російсько-українському кордоні. Можливо, першої такої великої концентрації з 2015 року. Однак на тлі розмов про так звану велику війну мене особисто турбує інше. Фактично повернення російсько-українського конфлікту з стану майже замороженого конфлікту до стану військового конфлікту низької інтенсивності, на який і перетворився цей конфлікт після підписання других Мінських угод. Спроба до певної заморозки конфлікту, яка почалася ще 2019 року, це певний аванс російського агресора новому українському президентові Володимиру Зеленському у розрахунку, що Зеленський, на відміну від його попередника Петра Порошенка, правильно оцінить цей аванс і капітулює перед Російською Федерацією, виконує всі російські забаганки. Після того, як на саміті в Парижі стало зрозуміло, що це навряд чи відбудеться, Москва робила ще певні спроби, щоб затягти Зеленського у пастку двосторонніх перемовин між Україною і маріонетковими адміністраціями так званих народних республік. А коли і це не вдалося, і головне, коли у Вашингтоні з'явилася нова адміністрація, досить жорстко налаштована по відношенню до російської агресії проти України, вирішили, що більше ніяких авансів нікому давати не потрібно. І ось він знову перед нами. Військовий конфлікт низької інтенсивності з жертвами серед українських воїнів, серед мирного населення також вони можуть з'являтися. І з російськими військами на російсько-українському кордоні. Ніби попередженням, якщо Україна і надалі буде сподіватися на повернення своїх територій, завжди є російська армія, здатна нагадати про свої агресивні можливості. Наша головна проблема не в тому, що ми можемо переживати нові напади Росії на нашу територію. Наша проблема в тому, що нам потрібно навчитися жити з військовим конфліктом низької інтенсивності. З усіма цими жертвами, із прифронтовою територією, із біженцями, із усіма проблемами країни з таким конфліктом. І це, звичайно, досить важко навчитися так жити. Однак від того, наскільки нам вдасться, а такий конфлікт, на мій превеликий жаль, може тривати роками, навіть десятиріччями, принаймні до закінчення президентських повноважень Путіна. Так от, настільки, наскільки нам вдасться, настільки українська держава і зможе стати самодостатньою, сильною, здатною до євроатлантичної і європейської інтеграції. Це не просто очікування великої війни, це вже війна. Війна на виживання, війна нервів. І той, у кого першого нерви не витримують, той програє.
У Сполучених Штатах вийшли друком мемуари молодшого сина президента Байдена Гантера. У них він, зокрема, розповідає про свою роботу в українській газовій компанії «Бурісма», що опинилася у центрі скандалу, який призвів до оголошення першого імпічменту тодішньому президенту Дональду Трампу. Моя колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко вже почала читати свій екземпляр мемуарів і знайшла багато цікавого і про роботу президентського сина в Україні, і деякі дуже приватні розповіді із життя.
Насправді, роботі свої в Україні і в Бурісмі Гантер присвятив один розділ, це 18 сторінок, в яких він спробував пояснити, нащо він приєднався до правління української газової компанії і переконати, що нічого неправомірного він на цій посаді не робив. Він згадує 2014 рік і говорить про те, що найбільше на його рішення вплинули переконання іншого члена правління Олександра Квасневського, колишнього президента Польщі, який пояснив про те, що Росія намагається заволодіти впливом над українським енергетичним сектором. І навіть саме прізвище Байден у правлінні української енергетичної компанії буде таким собі стусаном Путіном. А і також Гантер Байден сказав, що це було дуже натхненно, але йому і гарно платили. Це була п'ятизначна сума в доларах щотижня. Гантер Байден, утім, запевняє, що на цій посаді він йому жодним чином не натякали про будь-який вплив на адміністрацію американського президента. І він також зазначив, що всі ці спроби його батька, на той час віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена, переконати українську владу звільнити Віктора Шокіна, жодним чином не мали ніякої дотичності до його роботи. Це були лише спільні спроби Заходу переконати українську владу рухатися шляхом боротьби з корупцією. Він також сказав, що попри те, що не жалкує, що приєднався до української компанії, не повторив би цього знову, адже розуміє, скільки неприємностей він цим створив своєму батьку. Послухайте цитату.
Я не зробив нічого неетичного, і мені не висунули обвинувачень у неправомірних діях. В нашій сьогоднішній політичній атмосфері я не думаю, що мало б значення, чи я прийняв цю посаду чи ні. Атаки не були спрямовані проти мене, вони були спрямовані проти мого батька. Знаючи все це зараз, ні, я б не зробив цього іще раз. Я б не погодився на місце в Раді директорів Бурізми. Трампу треба було б шукати деінде, аби знайти щось, щоб відволікло увагу від його поведінки, за яку належить імпічмент.
Однак Гантер Байден у своїх мемуарах говорить про те, що його робота в Бурізмі і гроші, зароблені там, призвели до дуже важкої і дуже темної сторінки в його історії, і гроші, зароблені там, лише підживили його наркотичну та алкогольну залежність.
Більшість книжки присвячена все ж особистим сторінкам життя Гантера, зокрема, його боротьбі з наркотичною залежністю. Що розповів він? І взагалі, навіщо такі люди, як Гантер, син президента Байдена, пишуть такі відверті книжки?
Насправді він присвятив цілі розділи своїй боротьбі з наркотичною алкогольною залежністю. Він описує дуже страшні сторінки своєї персональної історії, коли він був залежний від кокаїну, від креку, коли він вживав наркотики в придорожних мотелях. І також він говорить про невтомну боротьбу своєї родини за нього, за те, щоб допомогти йому вибратися із цієї пастки. І це насправді привідкриває таку дуже приватну сторінку життя 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Адже ми знаємо, що він в молодості втратив свою дружину та доньку в автомобільній аварії. 2015-го втратив старшого сина Бо. І от за кілька буквально місяців до того, як він розпочав свою президентську кампанію, він мусив боротися за життя свого іншого сина Гантера, який потопав в наркотичній залежності. І насправді ця книжка, звісно, ці мемуари абсолютно не те, що ми очікуємо від мемуарів родин президентських. Але насправді дуже багато людей в Сполучених Штатах страждають від наркотичної залежності. Це робить першу родину наближеною і доступною для американців.
У Франції знову посилюють карантинні обмеження. Тепер переводять на дистанційне навчання усі школи, а також обмежують пересування до 10 кілометрів від дому. Інакше штраф у 135 євро. В тій країні також діє комендантська година з 19-ї вечора. Давно зачинені ресторани, бари, торговельні центри і спортивні клуби. Про ситуацію у Франції розповідає Євгенія Руденко.
Франція на замку з жовтня минулого року. І світла в кінці тунелю наразі не видно, навіть навпаки. На додачу до закритих ресторанів, барів, театрів і комендантської години о 19-й вечора влада запровадила нові обмеження. Тепер на пересування. Максимум у радіусі 10 кілометрів від дому. А також перевела усі школи на дистанційне навчання. Університети у такому режимі працюють вже рік. Студенти скаржаться, цілий день вчаться вдома, а коли заняття закінчується, вже вечір і починається комендантська година. За її порушення штраф 135 євро. Це близько 4,5 тисяч гривень.
Вранці у мене дистанційне заняття, після обіду знову, тож я можу вийти на вулицю лише на обід.
Нарікають студенти і на саме дистанційне навчання. Непокоюються щодо майбутнього диплому.
Проблема в тім, що, наприклад, я складав іспити удома на комп'ютері, а у іншого студента був нормальний іспит в університеті. І це уточнюється у нашій анкеті. Це може знецінити мій диплом, хоча мені жодного вибору не давали.
У січні студенти влаштували загальнонаціональний страйк. Вимагали відкрити знову університети. Влада пішла на поступки. Дозволила відвідувати вищі раз на два тижні. А ще запропонувала психологічну допомогу та обіди в їдальні лише за 1 євро. Сьогодні на обід вегетаріанська або м'ясна страва, плюс гарнір, овочі і десерт. Студентам також пропонують за 1 євро і вечерю, але підготовлено завчасно, вона охолоджена. Вибір сьогодні такий: це чілі конкарне, м'ясо з рисом, риба з цвітною капустою в соусом бешамель і карі з кіноа і булгуром в кокосовому молоці. Зараз питаємо шефа, як це виглядає.
Студенти мають зберігати це у холодильнику, а потім просто розігріти. Тут є строк придатності, тож не обов'язково це вживати того ж вечора. Можна і через 2-3 дні.
Аби скористатися цією акцією, треба мати студентський квиток і спеціальний рахунок на ньому. Готівку в їдальні не приймають взагалі.
Це справді дуже на часі і потрібно студентам. Крім того, це і збереження робочих місць у самій їдальні. А також це надає змогу соціалізації. Студенти бачаться і обідають разом.
Найбільше, на що нині жаліються студенти, це самотність. Водночас, розповідає психолог Елізабет де Барбансон, більшість її клієнтів непокоїть проблеми, що виникли ще до локдауну.
Ця криза їх ізолювала. Вони не ходять в університет, не бачать своїх друзів, як раніше. Але також серед тих студентів, яких я приймала за державною програмою, багато хто жалівся на недостатню сімейну підтримку.
Нині у Франції заборонено збиратися у кількості, що перевищує 6 людей. Влада обіцяє поступове скасування карантинних обмежень від середини травня.
Через відсутність відвідувачів чеські зоопарки опинилися у критичному стані. Обмеження, пов'язані із епідемією коронавірусу, ставлять під загрозу умови утримання тварин. В деяких звіринцях б'ють на сполох. І вже говорять про найгірші варіанти, а саме евтаназія деяких тваринок. Аби прогодувати братів менших, зоопарки влаштовують онлайн-акції «Купи обід звіряткові», де онлайн можна купити порцію їжі тварині, яка вам сподобалася. А щоб тварини не нудьгували, влаштовують їм скайп-конференції з іншими зоопарками. Усе це на власні очі бачив мій колега Сергій Стеценко.
Хоч відвідувачів немає, обід тут за розкладом капуста, морква та інші смаколики.
Це бабета і самець Дінго. Вони доволі допитливі. Однак через те, що уваги до них від відвідувачів зараз немає, вони трохи сумують.
Зоологиня Габрієла намагається якомога більше часу проводити із ними, адже від початку другої хвилі коронавірусу у зоопарку не було жодного відвідувача. А відтак сумують не лише тварини, а й керівництво звіринця.
Ми надто залежні від продажу квитків, жоден з яких не був проданий за останні 6 місяців.
Лише за минулий рік цей зоопарк втратив майже 1 мільйон євро. Допомоги ж держави не вистачає. Якщо локдаун у Чехії продовжать, частина звірів може просто не вижити.
Ми готуємося до купівлі менш якісного корму для тварин, зниження температури в деяких вольєрах. Через складну ситуацію у всіх зоопарках в Європі ми не виключаємо, що нам доведеться обрати найгірший варіант – евтаназію тварин. Однак, поки ми не хочемо навіть думати про це.
Натомість тут шукають інші можливості, як вижити і звеселити самотніх тваринок.
Не лише люди під час пандемії коронавірусу перейшли на онлайн-спілкування. Ось тут, наприклад, ведеться
жива трансляція з іншого зоопарку у місті Брно, і виводиться вона ось на такий великий екран. Відтак шимпанзе можуть бачити цю картинку, спілкуватися з іншими тваринами і не нудьгувати, поки тут немає відвідувачів.
Величезний екран звірів неба як приваблює і тішить, однак на початку сприймався шимпанзе як щось небезпечне.
Перші дні вони не розуміли, що там відбувається. Наш самець навіть намагався захищати самок від тварин на тому боці.
Понад 200 днів за ці ворота працького зоопарку так само не заходив жоден відвідувач. Однак тут вигадали, як люди можуть підтримати тварин. Для цього необхідно зайти на сайт зоопарку, вибрати тварину, яка вам сподобалася, і купити їй порцію корму.
Папуги, тасманійські дияволи та навіть гепарди у списку 60 різних тварин та птахів. Порції коштують від 60 до 300 гривень на наші гроші.
Наші відвідувачі щодня приносили нам якусь їжу для тварин, тож ми вирішили, щоб це міг зробити кожен онлайн. Окрім купівлі корму, ми пишемо, яка їжа потрібна цій тварині та як ми її годуватимемо нею.
За кілька тижнів існування проєкту вдалося зібрати майже 8 мільйонів гривень на наші гроші. Празький зоопарк, як і всі інші Україні, сподіваються, що локдаун у Чехії невдовзі припиниться і до них знову повернуться відвідувачі.
Отже, на ноті надії я поставлю крапку у сьогоднішньому подкасті «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода, і ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.